Дали сакате да стареете по-добро? Во тој случај, приклучете се во некој хор. Пеењето е нешто што повеќето од нас сме го доживеале во одреден момент во животот, било тоа преку хорски настапи на училиште или тајното пеење под тушот. Но може би не сте знаеле дека постојат докази дека пеењето во хор е корисно за позитивно старење. Кога домакинката Мей Ха Рандл имаше 54 години, таа реши да се приклучи во хор. Таа не знаеше колку незиниот живот ќе се промени како резултат на тоа, бидејќи била многу срамежлива и не сакала да излегува воопшто. Но откако стана хористка, таа сега пее пред илјадници луѓе и го отстрани долгогодишниот страв. Седум години помина од тогаш и Мей Ха вели дека ужива во секој момент во хорот. Таа вели многу ми начуваат се внатре, а кога пееме повеќе сме среќни, го слушаме нашиот глас и пеењето на вистина не опушта и не поврзува со сите.
We really let our voice heard and singing really relaxes us.
Мей Ха е дел од мултикултурниот хор Mixed Beans Multicultural Choir со седиште во Логан во Квинсленд. Хорот го води локалната пеачка Кеф Манди и се состанува секој вторник попладне во библиотеката на Бейнли. Господјата Манди вели многу луѓе по нивното пристигнување во Австралија доаѓаа во библиотеката да барат помош, врски, сакаа да учат англиски, а други пак сакаа да се запознаваат со локалците.
Because a lot of people when they first come to live in Australia, come into Logan and they come into the library, they're looking for some assistance, they're looking for connections.
Библиотеката сметаше дека ќе биде одлична идеја да им понуди на луѓето да пеат заедно и да започнат хор со цел да се охрабрат луѓето од различни култури и потекла и да се поврзуваат со другите локални жители.
Really a good opportunity for the locals to get to know the new locals.
I'm originally from Fiji.
Ова е петта година на 58 годишниот Кеннет Зинк во Австралија. Откако минатата година боледувал од мозочен удар, тој одлучи да се приклучи на хорот како дел од неговата рехабилитација. Тој вели со пристапување кон хорот, тој се сретнува со многу пријатели во општествена атмосфера.
Knowing all sorts of races, which is great to meet in a social atmosphere.
Доктор Джейн Сафкет е вонреден професор на факултетот за образование на Универзитетот Монаш. Во своето детално истражување за музичките активности во заедницата, позитивното старење и мултикултурализмот, забележано е дека членувањето во хор може да им помогне на постарите имигранти да воспостават чувство на заедница и да ја надминат социјалната изолација. Таа го истакнува примерот на кинескиот хор за постари жени во Викторија. Хорот ги исполнува потребите на жените кои остануваат без друштво и кои имаат потреба од дружење со други жени со слични искуства и јазично потекло. Хорското пеење, вели доктор Салфкет, е искуство на оживување. Воспротивно, вели таа, тие сами седат дома, чекајќи семејството да се врати.
So to find a group of people that they can spend time with who have shared common experiences is a liberating and enlivening activity.
И самата пејачка во хор, доктор Джейн Салфкет, ја разбира од прва рака мојките на пеењето во група, која им помага на луѓето да стареат подобро. Таа вели има бројни истражувања кои докажуваат дека пеењето со група луѓе едноставно ги прави луѓето посреќни и им дава чувство на корист.
Singing with a group of people just actually makes you feel happier.
Кеф Манди вели кога ќе пристигне нов член, хорот бара да научат песна од местото од каде тие потекнуваат, така што хорот сега располага со богат органски повеќе јазичен репертуар кој е сосема необичен и уникатен.
A person would come along to choir and we'd say, "Oh, whereabouts are you from?" and they might say, "I'm from Fiji." We say, "Oh, wow, that's great. We've never had anyone join us from Fiji before."
Членовите на хорот почнаа да учат по една странска песна. Денес тие пеат на 30 различни јазици. Мей Ха вели дека учењето странски песни ги активира незините размислувања и меморијски вештини. Таа вели самата е изненадена што може да пее на толку различни јазици и дека музиката ѝ помага да ги помни зборовите.
I shock myself because learning to sing is different from learning to read.
Поранешниот хорски диригент во Фиджи, Кеннет Зинк, вели пеењето на различни јазици е ново искуство за него. Господинот Зинк вели тоа беше предизвик бидејќи мораше да научи јапонски, нешто што никогаш не го правел во родниот Фиджи.
It was challenging because I had to learn Japanese. These are new things that we never tried in Fiji.
Кеф Манди вели дека пеењето може исто така да ја подобри холистичката благосостојба, особено за постарите луѓе кои може би почнуваат да чувствуваат дека се движат со забавување и почнуваат да губат способност да прават одредени работи во животот. Госпоѓата Манди вели хорот делува многу физички кога пее и дека нивните тела се нивен инструмент. Таа вели ги тера луѓето да се движат и да научат како да се движат во ритам, да го одржуваат ритамот, а потоа да учат како да го користат нивниот глас и белите дробови и сите мускули кои се ангажирани за тоа.
We're very physical when we sing. Our bodies are our instrument.
Сега на 61 годишна возраст, Мей Ха вели дека повеќе не може да го замисли животот без хорот, што го нарекува скапоцен бисер. Ова огромно чувство на радост е научно докажано според извештај од 2013 година, објавен во списанието Frontiers in Psychology. Хорскиот диригент Кет Манди се согласува дека може да се постигнат повеќе позитивни резултати кога се пее со други. Та вели, кога членовите на хорот пеат заедно, почнуваат да го синхронизираат чукањето на срцето и дишењето. И почнуваат да се чувствуваат повеќе поврзани еден со друг и тогаш гледате заедници како се формираат.
So if you're a person experiencing isolation or loneliness, and a lot of older people do, then you're combating that by going and singing with other people. You're starting to feel connected to a community and you make new friends.
Прилог на Amy Chen Yu Wong за SBS.